så du har Philip Lotto, fotograf Fang Jongmin, direkte med oss fra Bangkok. Etter NRK nyheter klokka 10, så skal det handle om at fotbollsesongen er I gang. Vi får besøk av en som har besøkt 837 fotbollstadion, og som gleder seg over at fotboll nå triller igjen. Og så skal det handle om stormaktene som viser større interesse for Arktis, både Grønland og Svalbard. Nå sier Donald Trump I et nytt intervju at vi kommer til å få Grønland. Mer om det I helgemorgen etter NRK nyheter.
Her NRK Nyheter klokka 10. I ettermiddag skal det gjøres et nytt forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya I Nordland. Det opplyser selskapet Isar Aerospace. Forsøket på oppskyting fra Andøya Spaceport skal skje en gang mellom klokka 12.30 og 15.30. Politiet har innført ferdselsforbud I området frem til klokka 16 I ettermiddag. Oppskytingen skulle opprinnelig ha skjedd mandag, men har blitt utsatt en rekke ganger på grunn av ugunstige værforhold. 8 mennesker, blant dem 5 barn, drept I et israelsk luftangrep mot et hus og et telt med internt fordrevne I Gaza, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Over 900 mennesker drept siden Israel gjenopptok angrepene mot Gaza 18. mars. Et forslag om å gjenopplive våpenhvilen ligger nå på bordet, og Hamas sier de støtter forslaget. Israel sier de har levert et motforslag. Houthi-militsen I Jemen hevder å ha gjennomført 3 angrep mot amerikanske marinefartøy I Rødehavet det siste døgnet. Ifølge en talsmann for Houthiene hangarskipet Harry S. Truman blant fartøyene som angrepet, melder Al Jazeera. Ingen av angrepene foreløpig bekreftet fra amerikansk side. Angrepene mot skip I Rødehavet vil ifølge talsmannen fortsette helt til Israel innstiller sine angrep på Gaza. Kina, Japan og Sør-Korea blitt enige om å styrke frihandelen. Det skjer samtidig som at USAs president Donald Trump innfører stadig nye toller overfor andre land.
Industriministerne for Kina, Japan og Sør-Korea møttes I helgen I Sør-Koreas hovedstad Seoul. I en felles uttalelse sier de 3 landene at de vil øke tempoet I forhandlingene om en omfattende frihandelsavtale, og at de enige om å skape et forutsigbart handels- og investeringsklima. Ministeren uttrykker også en bekymring for økende fragmentering av verdensøkonomien og internasjonal handel. For USAs president Donald Trump har nylig varslet toll på 25% på biler og bildeler fra 3. april. Alle de 3 landene store bileksportører, og Trump har allerede innført 20% toll på alle andre varer fra Kina.
Det sa reporter Tonje Grimstad. I Tyrkia bekrefter myndighetene at en svensk journalist mistenkt for å være knyttet til en terrorgruppe. Joachim Medin jobber for avisen Dagens etc., og han ble pågrepet og fengslet på torsdag da han kom til Tyrkia for å dekke demonstrasjonene mot myndighetene. Tyrkiske myndigheter sier Medin en av 15 mistenkte I en etterforskning som ble startet etter at en dukke av Tyrkias president Erdogan ble hengt utenfor Stockholms rådhus. NRK Nyheter Tone Nordahl.
Uansett om det 2 eller 70 000 på tribunen, så det en stor opplevelse, det sier banehopperen som har vært på 837 fotbollstadioner. Stormaktene viser stadig større interesse for Arktis, både Grønland og Svalbard. Signalene fra Moskva og Washington urovekkende, mener historieprofessor. Og livet både en fryd og et slit, det sier psykologen som mener at det å ha det bra hele tiden ikke det samme som å være lykkelig. Ja, vi både glad og lykkelig for at du hører og ser på helgemorgen direkte på P2 og NRK2 denne søndagsmorgen. Mitt navn Morten Kremer. Samtidig som sneen har lavet ned I nord, så titter vårblomsten frem I sør og lukter av nyslått gress. Det pirrer I nesen. Uansett sne eller sol, vårens vakreste eventyr I gang for alle som liker fotball. For denne helgen starter Eliteserien opp etter vinterdvalen. Og Marius Helgå, du det man kan si litt over gjennomsnittet interessert I fotball. Du har vært på over 1100 fotbollkamper og 837 fotbollstadioner. Hvordan ventetiden på at Eliteserien endelig skal sparkes I gang?
Nei, det godt at ventetiden over. Jeg kan for øvrig korrigere deg, for jeg var på et nytt stadion på fredagskvelden, så nå vi oppe I 838.
Hva det du gleder deg mest til?
Nej, det är ju att följa den spänningen med att följa eget lag igen när det gäller det. Och att det här banhoppingsdelen av det och samhällsstadion, det driver ju för så vidt med året runt. Men nu ska få både höje toppar och djupa dalar i födelsesregistret som följer av kursen 11 karer med röd och vitt strippe på överkroppen gör det ute på banan. Det gläder mig till.
Ja, du snackar om ditt kära Tromsø, men Marius Helga, du har också varit på 838 fotbollsstadion. Vad är du lika bäst? Är det själva kampen eller är det atmosfären på stadion?
Nej, det är egentligen den upplevelsen, helhetsupplevelsen runt. Både det och komma till en plats där det är helt tydligt att här betyder fotbollsklubben jättemycket och det är massa folk som möter upp. Det är ett upplägg runt kampen med servering och kanske de har fyra upp grillen när det är värt till det och sånt. Men också det att komma till det stick motsatt, det syns jag är en fin upplevelse att komma på en stadion där du ser att okej, här är det kärrestan till två av spelarna är på plats och de är här bara för att det är dem som har lappen och ska köra hem igen efter kampen. Så är det också på en måte en upplevelse och se hur folk knytt sig till fotboll på olika måter.
Han har lige store mandag så sparkes också första divisionen igång och i fjol så var du på alla Stabæk sine 30 kamper. Hur var det?
Det stämmer. Det var väldigt gøy. Det var en underhållande säsong som endte på en 7. plats. Det var väldigt intressant och det var kjempemorsomt att vara med. Skipt och ende så långt nede, men vi får hoppas det blir bättre denna säsongen.
Ja, och hur mycket gläder du dig till seriestart?
Jag gläder mig väldigt. Det är inte länge än, bara en dag. Det blir väldigt spännande att sparka igång.
Och så var det faren din som tog dig med på kamp när du var yngre. Vad är orsaken till att du har fortsatt att gå på fotbollskamp?
Man lager jo, eller skaper jo nye venner da. Atmosfærene på stadion er kjempegivende. Det er veldig gøy å følge med på laget. Nye spillere som kommer inn, venner du har, og en jentegjeng i Stabæk Support som er utrolig morsom å være med.
Og hvor mye tid bruker du på det her?
Det går jo en del tid da. Det er jo kamp hver uke, cup. Så mye tid blir det, men det er veldig morsomt å være med på.
Gunnar Grinstein, reporter i NRK, du kommenterer Tromsø sine hjemmekamper i 4-4-2 på radioen. Hvordan er ventetiden for deg?
Nei, det er som å være unge og vente på lørdagen, skal gå på butikken og kjøpe godteri. Så det er deilig at det er i gang igjen, og det å være med i 4-4-2 er jo en stor ære. Det er jo et program som mange lytter på, kjører hjem fra hytta, setter i bil, og du får den der mål, straffe, rødt kort. Da vet du at da er vi i gang, så det er deilig.
Og denne uka så har du vært på treningen til Tromsø her i, til TIL her i Tromsø i snevær, og hva slags skjerm har da seriestart i mars?
Ja, nå er vi jo ferdig med langrenn og diska skihopper da, så nå er det endelig i fotball, og så er det jo sånn i Tromsø, vi vet hvor vi bor, det kan sne både i langt ut i mars og i april. Snørekorden er jo på 2,5 meter, var jo fra 29. april, så kommer man opp der og ser treninger, ser liksom trenere, spillere, halve administrasjonen som mokkes ned, skyffles ned, det går en traktor der, og noen mener at han traktorsjåføren burde vært kåret til årets tromseværing. Så det har sin charm, og så klarer man altså da, selv om det bøtter ned, så klarer man å få noen grønne flekker, og så kan da TIL trene og gjøre seg klar til seriestart mot Haugesund, og det er imponerende å se hvordan de klarer det, og faktisk er det bare sånn at de, kun en gang at Tromsø har vært på øverste divisjon, har man måttet utsatt en kamp på grunn av sne, og det sier jo litt om den viljen man har, og den evnen man har til å få banen grønn når han skal være grønn.
Gunnar Grinstein, Bodø/Glimt vant i fjor og er i kvartfinalen i Europa nå. Hvem kan utfordre dem i Eliteserien i år?
Ja, Glimt er jo en egen divisjon når det gjelder økonomi. Jeg omsatte i fjor for 600 millioner kroner, har lønnsbudsjett på en kvart milliard, så de er jo en egen divisjon, men det var tight i fjor, Brann følte dem tett, og så jo Rosenborg imponerte i går, var jo egentlig det beste laget i de 20 siste kampene i fjorårets sesong, snakkes om gull igjen i Trondheim, så Rosenborg blir sterk. Og så har du da Molde, som etter to femteplasser har ansatt P. Mathias Høgmo som trener, fotballtrener. Han kjenner vi jo godt, en svært dyktig fotballtrener, utrettet mirakler med svenske Häcken, så jeg tror jo Rosenborg og Molde de to som først og fremst kommer til å utfordre Bodø-Glimt. Men Bodø-Glimt er favoritt og har imponert i vinter i Europa-ligaen.
Han Ali Store, hva slags samhold er det blant dere som heier på Stabæk på tribunen?
Det er et sterkt samhold. Vi er en fin gjeng. Det er alltid gøy å gå på kamper, selv om det er nedturer også. Det er en fin gjeng, glade mennesker, og det er utrolig givende å være med dem hver eneste uke. Så har vi en kjempefin jentegjeng også, som er en fin liten gruppe. Ja, det er en veldig fin gjeng, synes jeg, og det er alltid morsomt å være på kamp med dem.
Marius Helgå, det er altså solgt over 50 000 sesongkort til Eliteserien i år, men også i divisjonene lengre ned strømmer publikum til kampene. Og hvordan merker det, du det når du er rundt omkring og ser på kampene i de divisjonene?
Nei, jeg ser at veldig mange plasser så begynner det å dukke opp supportergrupper også nedover i divisjonene. Jeg har i flere år sett det i Sverige spesielt at på sånn fra nivå 3-4 og nedover, ganske langt nedover, så dukte opp grupper med veldig lav gjennomsnittsalder ofte, som har sett hvordan de store guttene gjør det, enten på TV eller at de har vært på stadion med flagg og banner og tromme og sånt, og det sprer seg. Det har kanskje startet litt i byene i Sverige, men etter noe de siste årene så har jeg sett det ut på landet også, og har sett tendenser til at det begynner å komme i Norge også, den type sånn. Ofte veldig unge supportere, og så når de blir litt eldre, så begynner de kanskje, hvis de bor i nærheten av en større klubb, å gå på kampene til, la oss si, de som er fra Korsvoll og har startet en supporterklubb for dem i 5. eller 4. divisjon, at de kanskje begynner å gå på kampene til Vålerenga eller Lyn.
Gunnar Grindstein, og så blir det en ny sesong i Eliteserien med VAR, altså videodømming, og det er varslet aksjoner i dag. Hva kan vi vente oss?
Vi så litt grann i går der publikum er stille det første kvarteret. Også i Fredrikstad så gikk det jo en stund for brandsupport, noen brandsupportere kom inn. Det snakkes jo ikke bare om hva, men også om et angrep på medlemsdemokratiet etter at et flertall blant toppklubbene i Norge var for å skrote VAR, så opplevde supporterne at fotballforbundet gikk imot det. Innstillingen fra styret i NFF var å vi skal fortsette med VAR, og så kom det fotballtinget som bestemte for at man skulle fortsette med VAR. Så supporterne er svært misfornøyd, men det blir ikke hverken fiskekake eller tennisballer på banen, men det blir en markering de to første rundene, så vidt jeg har skjønt, der man det første kvarteret skal være stille, og det så vi i går, og det kommer vi også til å se i dag, blant annet her i Tromsø, der selv om tidlig skåret, så kommer noen da til å være stille helt etter gått 15 minutter, så får vi se om det har noen effekt, men supporterne er ikke fornøyde med hvordan dette med VAR har blitt behandlet.
Marius Helgå, vi skal ikke ta en VAR-debatt nå, men du har altså vært på 838 fotbollstadion, og hva slags mål har du satt deg for sesongen i år?
Nei, jeg har egentlig ikke så mange konkrete mål i år. Jeg har tenkt, jeg skal sette ganske mye inn på å komme til Alta på kamp, for det er det eneste banen jeg mangler på de tre øverste divisjonene. Så jeg går litt og krysser fingrene for at Bossekopp slår Hamna i køppen i dag, for da skal Tromsø til Bossekopp palmehelga, og da ser jeg ikke bort fra at den kampen blir inne i Finnmarkshallen, så da blir det nok en sveptur til Alta i åpningen av påsken.
Hanneli Store, når man går på kamp så håper man jo selvfølgelig med seier, men det kan jo også dessverre ende med tap. Hvordan er det for deg som supporter når Stabæk taper?
Det er jo selvfølgelig kjipt, men det viktigste for meg er at man følger klubben uansett om det går dårlig eller bra. Så jeg har jo vært med på nedturer. Fjoråret var jo en liten nedtur, men følger Stabæk tykt og tynt uansett.
Og det er deilig for alle som er glad i fotball at fotballen triller igjen. Takk skal dere ha, Hanneli Store, Marius Helgå og Gunnar Grindstein, hører du i programmet 442 på NRK Sport, og sendingen starter allerede klokka 14.20. Trump hevder at USA må ha Grønland, og i et nytt intervju så sier han at han 100% sikker på at USA vil få Grønland. Det sier han i et intervju med NBC News. Han tilføyer at det gode muligheter for at det kan skje uten med bruk av militærmakt, men at han ikke vil utelukke noe som helst. Det det nye intervjuet med Donald Trump som kom nu nettopp. Begge deler skaper usikkerhet i Arktis, og lengst nord i Norge så ligger Svalbard i øygruppa som blir stadig mer geopolitisk interessant. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, hvor bekymret bør vi være for at det kan bli en alvorlig konflikt om de nordligste utpostene i verden?
Det er jo klart at situasjonen nå er veldig uforutsigbar. Det kommer uttalelser i den ene og den andre retningen, men vi må jo fortsatt også holde et blikk på hva vi tror er grunnleggende interesser for stormaktene i USA i dette tilfellet. Jeg vil jo si at vi må følge med på amerikansk politikk, og det er viktig at Norge er årvåken i den forstand at man kan på et hvert tidspunkt tydelig forklare hva Svalbard er, hvilken status Svalbard har som en del av Norge, hvilke rettigheter andre stater gjennom sine økonomiske aktører har på Svalbard, hva som faktisk foregår på Svalbard. For å møte i hvert fall den typen, jeg vil si, rotete og litt uklar retorikk som jeg synes den amerikanske administrasjonen kom med senest da vicepresident Vance var på Grønland, så er det en veldig, det der en argumentasjon som er veldig løs og ikke så lett å forstå og veldig upresis. Og her må man fra norsk side være presis og tydelig.
Ja, for du mener også at det er stor forskjell på Grønland og Svalbard sånn sikkerhetspolitisk. På hvilken måte?
Ja, jeg mener det. Hvis du ser det fra amerikansk side, så er det klart at Grønland er viktig som et område som ligger nærmest foran USA, hvor det er meget relevant å ha installasjoner som kan detektere innkommende raketter, som jo da har på Grønland. Svalbard har ikke den funksjonen for USA. Svalbard er interessant potensielt for Russland, men det er en interesse som prinsipielt går på at Svalbard ikke kan brukes militært. Og det er jo også situasjonen på Svalbard. Svalbard er ikke demilitarisert i fullstendig forstand, men det er umulig å bygge ut installasjoner, faste installasjoner på Svalbard. Og det er jo det som russerne er svært opptatt av, at Svalbard ikke kan brukes på noen måte som er mot dem. Og derfor er de veldig årvåkne på alt som skjer på Svalbard.
Kari Aga Myklebost, professor i historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Nå når president Donald Trump i et intervju med NBC News sier at vi er 100% sikre på at USA vil få Grønland, hva slags tone er det i retorikken hans?
Ja, nei, det er jo nesten, det er jo smått utrolig. Det er jo en ny imperialistisk, stormaktspolitisk tone som vi kjenner veldig godt igjen fra Kreml over de siste 10 årene. Og det er klart at denne typen på en måte forakt for statlig suverenitet og grense og staters integritet er veldig urovekkende for småstatene i Arktis, sånn som Norge og Danmark.
Ja, for du liker ikke tonen hverken til Russland eller USA for tida. Hva er det som bekymrer deg mest med politikken deres i nord?
Ja, det er jo den her veldig uttalte viljen til å ta seg til rette utenfor egne grenser, og det vi ser fra Trump nå er jo på mange måter veldig parallelt med det Trump også støtter Putin i Ukraina, nemlig at Putin har rett på områder utenfor Russlands grense som en del av en fredsforhandling.
Arild Moe, hva slags opprustning i nord er det Putin snakker om?
Ja, Putin har jo hatt flere større taler faktisk nå denne uken, hvor han jo ganske konkret snakker om videre militær utbygging, bygging av nye ubåter, og også et voldsomt program for kan vi si, sivil og militær og økonomisk utbygging i nord. Men vi må jo si at her er det en smørbrødliste av prosjekter. Det er ikke en egentlig ny smørbrødliste. Det er mange gode ting som russerne kanskje burde gjøre i nord. Problemet er jo hvordan, og hvordan ting skal finansieres. Og den biten mangler jo i Putins taler, så han må liksom ikke forveksle ønsker og ambisjoner med reelle muligheter. Men at Russland, eller Putin, er veldig opptatt av nord, det er det ingen som helst tvil om.
Karaga Mykkelbust, hvordan skal vi tolke de russiske politikere som sier at Norge provoserer med militær nærvær på Svalbard?
Ja, så det her er jo en veldig viktig del av russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og har blitt viktigere og viktigere over de siste 10 årene med krigen i Ukraina. Denne typen, ja, man kan kalle det for informasjonsoperasjoner eller politisk retorikk. På russisk, i russisk militærstrategi, så bruker man begrepet informasjonskonfrontasjoner. At man sier, kommer med politiske utsagn som for å provosere. Det er jo ikke noe hold i at Norge militariserer Svalbard, og når Russland sier det, så må vi forstå det som et forsøk på å provosere fram en reaksjon fra Norge.
Og hvordan skal da Norge reagere på denne måten Russland uttaler seg?
Men Norge må jo reagere rolig i tråd med norsk lov og norske realiteter og realitetene på Svalbard. Det er det ingen tvil om. Det er viktig å ikke gå på kroken. Russland sier en ting og gjør en annen ting, og samspillet mellom den politiske retorikken og handlingen er veldig, veldig viktig å analysere.
Arild Moe, er russerne interessert i å stelle stand bråk på Svalbard også?
Jeg tror ikke det. Jeg tror de har en politikk som for så vidt har vært konsistent over mange år, at de ønsker å ha så stort handlingsrom som mulig på Svalbard, kritisere norske reguleringer som legger begrensninger på dem, det er jo spesielt miljø- og naturvernreguleringer. De ønsker å hele tiden minne om at de er spesielt interessert i Svalbard, at de har en historie på Svalbard, og underforstått at de burde ha spesielle rettigheter. Men i hvert fall de som gjør strategiene i Kreml, de skjønner jo også at hvis Russland undergraver Svalbardtraktaten ved å direkte motsette seg norsk restriksjonsutøvelse, så kan det sette i gang en uheldig situasjon for dem på Svalbard ved at andre stater blir mer aktivert. Og hittil har jo det vært USA som har vært et slags trussel for at, mot at i en sånn situasjon. Og jeg tror for Russland så er den gunstigste situasjonen at det er Norge og Russland som er de dominerende aktørene på Svalbard. Det er ikke ønskelig å sette i gang noen slags internasjonalisering. Det vil være uforutsigbart for russiske interesser, som jo er at Svalbard ikke kan brukes sikkerhetspolitisk mot Russland.
Vi skal straks snakke mer om Svalbard og norsk suverenitet her i Helgemorgen, blant annet med dem som bor der. Takk skal dere ha, Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og Kari Aga Myklebost, professor ved UiT Norges arktiske universitet. Ja, stormakten blir altså mer og mer interessert i Arktis, og Svalbard ligger midt i den geopolitiske landskapet. Terje Ønnevik, lokalstyreleder i Longyearbyen fra Venstre. Hvor usikker blir du når du ser Trumps interesse fra Grønland og sier at han 100% sikkert vil ta Grønland og høre Putin som vil ruste opp i nord?
Nei, altså, interessen på Arktis har jo vært stor lenge, og Russland har jo også over lengre tid rustet opp i nord. Men det som er nytt er jo akkurat som du sier, litt retorikken fra det som er vår viktigste allierte i NATO. Og uttalelsen om Grønland er jo oppsiktsvekkende. Og det stopper egentlig ikke med Trump, det er jo også ført videre av forsvarsministeren. Men så det er jo en ny situasjon, men rent overordnet så er ikke jeg så bekymret for Svalbards vegne. I motsetning til Grønland så er jo Svalbards status og posisjon fullstendig avklart. Svalbard er en del av Norge, og det er det ingen som bestrider, heller ikke Russland, og Russland forholder seg korrekt til traktaten, som også det var nevnt tidligere her.
Ja, og hvordan preger det russiske nærværet livet på Svalbard nå?
Nej, I grove trekk egentlig alt som det alltid har vært gjort. Vi har vært naboer I den kalde krigen og etter murens fall, og nå også med krig I Europa. Men det klart at det et behov for å markere avstand fra det hva skal jeg si, folkerettsstridige angrepet på Ukraina. Så den økonomiske aktiviteten mellom bosetningene jo minimal. Men på offisielt hold så det normal kontakt. Sysselmesteren jevnlig I Barentsburg, og det jo et sånt perspektiv her som mange kanskje mister. Selv om Barentsburg en russisk bosetning, så den jo underlagt norsk lov. Det norsk territorie, så den kontakten tett, faktisk.
Nils Ole Fosshaug, utenriks- og forsvarspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet. Hvor trygg kan innbyggerne på Svalbard føle seg for tiden?
De kan føle seg trygge. Først vil jeg si at jeg tar jo sterk avstand fra retorikken til presidenten I USA, og synes for så vidt, ikke for så vidt, jeg synes statsministeren I Danmark har klokelig hantert situasjonen så langt, og vi står skulder til skulder med Danmark I den sammenhengen der. Men Svalbard en del av Norge. Norge medlem av NATO, og Svalbard norsk, så jeg mener man skal føle seg like trygg på Svalbard som man føler seg på fastlandet.
Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant og nestleder I Fremskrittspartiet. Donald Trump sier I et intervju med NBC News I dag, vi kommer til å få Grønland. Ja, 100% sikkert. Han tilføyer at det gode muligheter for at det kanskje uten bruk av militærmakt, men at han ikke utelukker noe som helst. Hvor bekymret blir du av det Trump sier?
Det jo grunn til å bli bekymret over det som skjer nå, som skaper en veldig stor grad av uforutsigbarhet. Nå tror jeg ikke det innebærer noen risiko for Norge. Når det gjelder Svalbard, så det norsk, og vi vet at Russland har stor forskningsaktivitet på Svalbard og ønsker å utvide. Kina til stede og ønsker også å utvide sin forskningsaktivitet, og det betyr jo at Norge da må ivareta Svalbard kommisjonen og sørge for at vi ivaretar de rettighetene og den sikkerheten som også norske innbyggere på Svalbard har behov for til enhver tid. Så uttalsene til Trump veldig uheldig og oppsiktsvekkende, men det gir ikke noe grunn til noe stor bekymring for Norge. Vi skal ivareta våre interesser I nordområdene, og det skal vi gjøre sammen med våre allierte I NATO.
Og Fremskrittspartiet opptatt av et sterkt norsk nærvær på Svalbard. Hva slags nærvær det dere ønsker?
Ja, det som viktig jo å sikre næringsvirksomhet på Svalbard. Ikke bare turisme, vi trenger helårs bosetting av norske borgere, og da bør vi også fortsette gruvedriften på Svalbard. Det vil også være viktig for en stabil energiforsyning, og så må vi I større grad nok også bruke sjøforsvaret vårt og kystvakten til å patrullere mer I farvannene rundt Svalbard.
Terje Ønevik, du vil ha sterk militær nærvær på Svalbard. Hvor lurt det I forhold til russerne?
Nei, altså først vil jeg si at det ikke noe nytt at forsvaret til stede på Svalbard. Det har man vært siden Svalbard ble en del av Kongeriket I 1925, som vi for øvrig feirer 100-årsjubileum for I år. Men min tilnærming har jo vært mer at vi lever I en urolig tid globalt sett, og en konsekvens av det så har vi en ny endring I forsvarsplanene våre, hvor budsjettene øker kraftig med økt øvingsaktivitet, økt antall ansatte, økt bemanning. Og det berører hele nasjonen, og en konsekvens av at det berører hele nasjonen, så tar jeg for gitt at det også inkluderer Svalbard, siden det en del av Kongeriket. Så jeg ser ikke noe dramatikk I det, selv om jeg registrerer at det kritiseres. Vi må jo liksom I urolige tider håpe på det beste, men være forberedt på det verste. Og det jo faktisk litt sånn at det ikke gitt at det russerne som aggressor heller I en tilspisset situasjon. Så jeg ganske trygg på at russerne også forstår dette.
Ter Øvnevik, altså Svalbard-meldingen legger opp til at det først og fremst skal bo norske familier I Longyearbyen. Hvor attraktivt det å bo på Svalbard for tida?
Det jo helt fantastisk å bo på Svalbard, det jo Norges beste bygd å bo I, så den saken jo helt klar. Men vi har noen utfordringer akkurat nå knyttet til kritisk infrastruktur, altså det som litt utgått på levetid, energi, bolig, vann og avløp. Det jo vært en litt sånn midlertidighet I den type gruvedrift som har vært her oppe. Så vi jobber mye med det nå, og det jeg sikker på at vi skal få på plass, og det vil ta litt grann tid, men vi må tenke annerledes både på kritisk infrastruktur generelt, men kanskje spesielt også sett i lyset at det en litt sikkerhetspolitisk litt krevende tid, så beredskap blir jo også et sånt nøkkelbegrep her.
Ja, Nils Ole Foshaug, altså høye boligpriser og dyr strøm i Longyearbyen. Hvordan skal regjeringen da klare å få folk til å flytte nordover til Svalbard?
Nei, jeg tror folk kommer til å være på Svalbard videre, og Svalbard-meldingen som ble vedtatt med bred tilslutning i Stortinget har jo et mål om å styrke norsk tilstedeværelse på Svalbard. Og Svalbard er eksotisk for noen, men det er også en utrolig viktig plass å være til stede på. Klimaendringene gjør at forskning, utdanning blir viktigere. Vi har et reiseliv som vokser der. Så jeg tror at folk vil komme til Svalbard, men det krever at vi legger til rette en del ting på infrastrukturen som man Terje allerede var inne med, og som lokalstyret og regjeringen jobber godt med. Det er sånn at altså, Svalbard er så spesielt på fastlandet. Hvis man skulle være uheldig og miste vann, miste strøm eller har et dårlig hus, så finnes det nabo du kan kjøre til. Svalbard kan liksom ikke bare stekke over til nabofylket eller nabokommunen, sånn uten videre. Det er relativt lange avstander, og hvis det skjer noe kritisk med infrastrukturen i en periode der det er 30 minusgrader av vind, så vet vi at da er det ikke mange timer til for at det samfunnet er nedstengt. Så det kreves mye, og det kreves at staten må være med på det. De kostnadene som ligger nå på bolig, der man har begynt renovering av boliger og har bevilget penger til det når det gjelder energisikkerheten og fremtidige energiløsninger, og ikke minst å ha et sikkert vann. Og det siste har jo blitt en større utfordring etter hvert som klimaendringen skjer faktisk, og permafrosten er på tur å forsvinne. Så regjeringen er begynt, og staten må være med i lag med lokalstyret og det samarbeidet der, om å klare å løse disse oppgavene skal vi kunne ha den beredskapen vi trenger på Svalbard.
Hans-Andreas Limi, du nevnte det i sted, altså at dere ønsker å opprettholde gruvedrifter og på Svalbard. På hvilken måte kunne det ha hjelp på samfunnet nå?
Det vil jo bety at vi opprettholder næringsvirksomhet på Svalbard, som igjen betyr arbeidsplasser og et grunnlag for å være bosatt der på helårsbasis. Så det at gruvedriften nå skal stenge ned, det mener vi er veldig uheldig av hensyn til Svalbard, bosetting og ikke minst vår egen beredskap og sikkerhet. Vi vet at metallurgisk industri i Europa etterspør kull fra den typen som produseres på Svalbard, og når produksjonen der stopper opp, så må de altså få leveringer fra andre land, Colombia, Russland og så videre, som skaper en ytterligere grad av usikkerhet og risiko for at forsyningen stopper. Så det er viktig også i et sånn geopolitisk bilde. Samtidig så tror vi jo at det er mye næringsvirksomhet på Svalbard som er viktig utover gruvedrift, også turisme, men turismen blir nødvendigvis mer sesongbetont og ikke så stabil og sikker som annen type næringsvirksomhet. Og så er det energisituasjonen. Den er i høyeste grad ustabil i dag, altså midlertidige løsninger med dieselaggregat og så videre. Vi mener jo at man burde raskere funnet en løsning på en stabil energiforsyning på Svalbard, blant annet ved å bruke gasskraftverk. Det er ganske akutt, og Forsvaret måtte i fjor altså fly nødaggregat for å avhjelpe en helt kritisk situasjon som oppstod. Det er ikke noe vi kan leve med, og der må altså regjeringen ta et initiativ til å sørge for at vi får stabil energiforsyning til Svalbard, både til nødvendig næringsvirksomhet, men også til å opprettholde bosettingen.
Nils Ole Foshaug, var det feil å legge ned gruvedriften på Svalbard med tanke på den verdenssituasjonen vi har havnet i?
Altså, avviklingen av gruvedriften på Svalbard har vært slått fast lenge, og det var vel også i den tida da partiet til Limi satt som i regjering. Og Svalbard er et omstillingssamfunn. Jeg tror det er viktig at vi ikke nå stopper den omstillingen med fremtidige arbeidsplasser og bosetting på Svalbard. Og så er det delte meninger registrert i forhold til gruvedriften, men gruve 7 er tom til sommeren, og så får man da se fremover om det må tenke andre tanker i forhold til mineraler og gruvedrift, men Det viktigste nå er at man ikke slutter den omstillingen som trengs på Svalbard. Og når man snakker om sikker energiforsyning, så var også den omstillingen startet under Limi og Fremskrittspartiet i tid regjering. Og så kan man jo selvfølgelig skifte mening, men dette er jo ikke noe nytt at den prosessen her ble satt i gang. Og jeg tenker vi må se fremover og ikke bakover.
Vi skal se fremover, Hans-Andreas Limi. Hvor mye penger skal da staten bruke på Svalbard for å opprette holde den norske nærværet?
Det er vanskelig å tallfeste det, men Svalbard er en viktig del av vår sikkerhet, og for beredskapen så må vi altså ha aktivitet på Svalbard, og det koster, det vet vi. Samtidig så vil jo også fornyet næringsaktivitet på Svalbard kunne bidra med inntekter, men det blir jo et paradoks når det vises til hva som har skjedd tidligere, samtidig som vi oppfordres til å se fremover. Altså det aller viktigste for Svalbard og situasjonen der er jo nå å sørge for en stabil energiforsyning, slik at vi sikrer norsk bosetting, og at vi sikrer også at vi kan opprettholde næringsvirksomheten. I dag så må vi jo bruke store beløp på å subsidiere den energien som er tilgjengelig på Svalbard, og det er ikke en situasjon som vi kan fortsette med i fremtiden. Vi må bruke de pengene til å styrke Svalbard-samfunnet, og så må vi sørge for at vi har en tilstedeværelse også i farvannet rundt Svalbard.
Takk skal dere ha, Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og nestleder i Fremskrittspartiet, Terje Undervik, lokalstyreleder i Longyearbyen fra Venstre, og Nils Ole Fosshaug, utenriks- og forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
En podcast fra NRK.
Kaller jeg inn og kaller jeg ut.
Hei, jeg heter Linnea Myhre. Er det bare jeg som drukner i informasjon om hva jeg må gjøre for å ha det bra?
Trening. Vennskap.
Mindfulness. Fedme er farlig.
Råd som spriker i alle retninger om hvordan vi bør leve livet våre.
Ensomhet er farligere enn 15 sigaretter om dagen.
Sammen med kloke mennesker hjelper vi det med å navigere i jungelen av råd.
Lev vel kommer onsdag i appen NRK Radio.
Og i appen NRK Radio så finner du også Helgemorgen, som du hører og ser på direkte nå på NRK 2 og P2. Der kan du søke oss opp i appen NRK Radio, så trykker du på din stjerne som dukker opp der, så følger du oss og dukker vi opp raskere neste gang når du åpner appen. Alle vil vi bli lykkelig, og vi blir minnet på det overalt med tips om hvordan vi skal få det til. Mange forbinder lykke med å ha mat på bord og penger på konto, men ifølge forskningen er det neppe så enkelt. Ole Magnus Vik, filosof og psykolog, i boka di «Å leve med strev», så skriver du at det er ikke meningen at vi skal ha det bra hele tiden. Hvorfor ikke?
Ja, det stemmer. Nei, det er jo et godt spørsmål. Altså, først vil jeg kanskje si at det å leve et godt liv, det å leve et lykkelig liv, er ikke det samme som å ha det bra i en emosjonell, subjektiv forstand. Det kan virke som at mennesker som lever med viktige og vanskelige meningsbærende livsprosjekter, der de strever for å bli kultivere de prosjektene. Det kan være å bli en bedre partner, en bedre venn, en bedre kollega. De opplever større grad av tilfredshet og mening i tilværelsen.
Ja, hva tror du årsaken er til at vi blir lykkeligere av å ikke ha det så bra?
Ja, altså, fordi hva er lykke? Altså, jeg tror vi tar det svære, vanskelige ordet, og så putter vi veldig mye forskjellig oppi den sekken, og så snakker vi ofte litt forbi hverandre. En forståelse av lykke som er ganske utbredt i vår kultur er jo en eller annen idé om at det gode liv handler om å ha et sett med stabile, indre, emosjonelle tilstander. Og jeg tror det er noe som folk intuitivt assosierer med lykke. Jeg tror det både er litt sånn historieløst og litt sånn upraktisk. Jeg tror ikke det er rimelig å forvente. Det er ikke sånn følelsen vår virker. Så jeg vil jo operere med et lykkebegrep som kanskje er litt mer sånn informert av historien, og der dette med følelser er ganske nedtonet, da. kontra det å leve mer i tråd med sine egne idealer, aspirasjoner, meningsprosjekter da.
Lisa Wiborg Strøme, fagleder i Mind med doktorgrad i lykke fra NTNU. Hvor viktig er det å være tilfreds i et lykkelig liv?
Ja, det er egentlig veldig viktig å være tilfreds, fordi at det er en følelse som forteller oss at nå er det trygt, og nå er det bra, og da trenger du ikke å endre på noen ting. I motsetning til når du kjenner på et ubehag, som for eksempel hvis du er veldig sulten, eller hvis du er veldig redd, så er jo det en følelse som motiverer deg til å gjøre noen ting for å endre det. Og når du da kjenner på tilfredshet igjen, så er jo det en beskjed til deg selv og kroppen din om at du trenger ikke å endre på noe, du trenger ikke å prøve å forandre det, bare nyte sånn som det er nå. Så det er egentlig en livsviktig følelse å ha, men det er selvfølgelig ikke nok for å leve et godt liv da.
Men hva er da lykke siden du er lykkeforsker?
Ja, jeg tror nok jeg kjenner igjen det som blir sagt her om den strevsomme lykken, det er jo det jeg har forsket mest på. På fagspråket så kaller vi det eudaimonia, det er et litt sånn vanskelig ord som kommer egentlig fra Aristoteles, men det handler mer om å kjenne på det å være engasjert og nysgjerrig, og det interessante med det er jo at du kan kjenne på ubehag samtidig, du kan på en måte streve og kjenne at det er vanskelig å få det til, men allikevel så har det mening i seg, det har på en måte verdi. Og dette er følelser som i mye større grad motiverer oss til å søke løsninger på vanskelige situasjoner, eller å lære nye ting, som er en kjempeviktig ingrediens i et godt liv da. Så for å oppsummere det, så skiller vi litt mellom det å føle godt, som er tilfredsheten, og det å fungere godt, som er mer den meningssøkende læring, nysgjerrighet, interesse, men som også kan være litt ubehagelig.
Ole Magnus Vik, du mener høy levestandard ikke er det samme som å være lykkelig. Hvorfor ikke?
Nei, jeg tror det er litt sånn, det måler litt forskjellige ting da, til det som ble sagt her nå, så tenker jeg også at følelsene lyver til oss hele tiden. De kan bedra oss. De er hverken bedre eller dårligere retningsangivere enn andre ting vi har til rådighet. Hvis jeg synes det er utrolig meningsfullt og givende å gå i spøkelseshuset på Tusenfryd, så vil jeg føle ganske mye frykt. Men det vil jo være en god opplevelse. Hvis jeg kjører berg- og dalbane, så føler jeg mye frykt, fordi jeg er ganske pyste. Men det er jo noe som kan være ganske lykkefremkallende for meg, til tross for at jeg kjenner på negativ effekt. Hvis jeg sitter med gamle bestemor på sykehjemmet og holder henne i hendene mens hun puster sitt siste åndedrag, så er jo ikke det emosjonelt tilfredsstillende. Det er ganske fælt. Men alle som har vært til stede i dødsøyeblikket til noen de er veldig glad i, beskriver jo det som en ganske skjellsettende og god opplevelse. En opplevelse som jeg vil kalle lykkekonstituerende, selv om det emosjonelt sett er ganske vondt. Så jeg stusser litt på den tilliten til følelsene våre som blir lagt frem her da.
Lise Wiborg Strøm, altså, hva kan gjøre folk enda mer lykkelig enn det vi er i dag? For at nordmenn, vi er lykkelig, men vi er mindre lykkelig enn våre nordiske naboer.
Ja, først vil jeg si at jeg tror ikke vi er så veldig uenige i hvordan vi forstår lykke og hvilken funksjon følelser har da. For det er ingen psykologiske mekanismer som av natur er positiv eller negativ. Det kommer helt an på situasjonen, sant? Sånn at hvis du er redd og det faktisk er farlig, så er det en veldig positiv respons å få da. Men i forhold til det og hva man kan gjøre for å bli mer lykkelig, så er det, vi skiller litt mellom atferd, altså det folk kan velge å gjøre selv, og der er det ofte trekt frem de her fem faktorene som Folkehelseinstituttet også har mye fokus på, som både dreier seg om å være fysisk aktiv, lære nye ting, være til stede i nuet, det å gi og gjøre gode gjerninger, som også er kjempeviktig, og ikke minst det her med nære relasjoner til andre mennesker. Og noen av de faktorene er jo livskvalitetsorientert, altså det der med å være sammen med andre, mens det å lære nye ting er mer den eudaimonia, som jeg egentlig opplever at Ole Magnus snakker om når han snakker om den strev som er delen. Så jeg ser ikke at vi er så veldig uenige akkurat der da, men jeg tror følelser har en veldig viktig funksjon i livet vårt. Det er en grunn til at vi har skapt med de, for de hjelper oss å ta valg, og så betyr det ikke at vi alltid skal stole på de. De trenger ikke å være riktige.
Ja, og på hvilken måte hjelper det oss i livet?
Følelsene. Det som jeg sa i sted, at når du kjenner ubehag fordi at du er sulten, så vil jo det få deg til å gå og spise mat sånn at du blir mett, sånn at det forteller deg jo at noe er i ubalanse. Og når du da kjenner på tilfredshet igjen, så er det en følelse som forteller deg at nå er du i trygge omgivelser, nå er det bra, nå er du mett, nå er du uthvilt, nå er du temperert. Så det er jo, det, evolusjonært så har det vært en veldig viktig følelse for å lære oss å navigere i et eller annet sånn terreng. Men som jeg sa i sted, det er ikke nok for å leve et godt liv. For vi må også ha det strevsomme, det vanskelige, det krevende, det som handler om å være villig til å gå utenfor komfortzonen. Og når vi snakker da om hva gjør vi for å leve et godt liv, hva kan vi gjøre for å påvirke det selv, så kan vi se bort fra de adferdstingene jeg snakket om i sted, og så snakke mer om det der med å søke læring, utfordring, leve i tråd med sine verdier og sitt diamond, som Aristoteles sa da. Det er litt mer det som Ole Magnus snakket om, tror jeg da, hvis jeg forstår rett.
Og så har du jo så enkle sjeler som meg som blir lykkelig av å se sola som titter inn vinduet. Takk skal alle dere ha. Lisa Wivold Strømme, fagleder ved doktorgrad i lykke fra NTNU, og Ole Magnus Vik, filosof og psykolog. I Helgemorgens redaktørpanel så samler vi redaktører og kommentatorer for å snakke om saker fra inn- og utland. Velkommen til en av to, ansvarlig redaktør i Haugesund Avis, Guri Hjortvedt, ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett på Røros, og Emil André Erstad, kommentator i Vårt Land og påtroppende redaktør i Panorama. Det har blitt snakket mye om EØS og EU de siste månedene. Noen partier vil ha en EU-debatt, mens andre er mer lunken til det, og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge skal aldri, aldri bli med i EU. En av to, hvorfor tror du noen partier som Venstre og Senterpartiet tar til ordet for en ny debatt, mens andre partier er litt mer lunken til det hele?
De kan jo ha forskjellige interesser. Noen vil jo reelt sett gjerne at Norge skal inn i EU, og da er jo en debatt første steg på den veien, mens andre som Senterpartiet ser jo at det her også er en måte å øke oppslutningen. De ligger jo vake på rundt 5-6%, og hvis 50-60% av befolkningen er imot EU, så kan det være veldig fint for Senterpartiet å være det tydeligste nei til EU-partiet. Så vi så det på landsmøtetalen til Vedum her i Haugesund på fredag, at det er det som høstet mest applaus var da de sa at de var veldig mot EU, noe folk nok visste fra før.
Guri Hjortvedt, har en urolig verden endret synet på EU i ditt område?
Jeg vet ikke, det er relativt ferskt dette. Til det du spurte om i sted, må jeg bare ha med at Høyre startet det vel egentlig. Jeg er ikke så sikker på om Senterpartiet hadde kjørt dette så høyt hvis ikke allerede Høyre hadde hatt sitt landsmøte, rett og slett, ut fra sånn vi prater med Senterpartifolk her i hvert fall. Og jeg tror det skal litt til at det forandrer seg, for dette er jo distrikts-Norge, dette er mye landbruk er viktig for oss, og det er jo de tingene som man er veldig opptatt av å ha høy grad av selvråderett, som da er et godt Senterparti-standpunkt, å si at vi er redd for overnasjonalitet. Så jeg er ikke sikker. Og så er det dette med sikkerhet, trygghet for hverdag og livet våre. Senterpartiet her, vi utfordret dem for en måneds tid siden, for da var partileder Vedum på Røros og åpnet Røros-Martinen. Og da sier vi har jo NATO, som er forsvarsalliansen vår. Det er ikke EU primært. Sverige og Finland har vært i EU lenge, har vært utenfor NATO, og når det drar seg til med Russland, Ukraina og Europa, så vil de inn i NATO. USA er ikke der, Storbritannia er ikke der i EU, så jeg tror Senterpartiet vil kjøre frem NATO som forsvarsalliansen først og fremst, og det vil nok nordøstruller og rødhusinger høre en stund på, tror jeg.
Emil André Erstad, EU-spørsmålet er jo for veldig mange i Norge et verdispørsmål. Hva tror du skal til for å endre den verdien?
Det som skjer nå da, at en alliert rasler med sablene om å invadere eller å ta over et alliert område i Norden, altså Grønland, er jo med på å endre vårt syn på vår sikkerhet ganske betraktelig, ganske fort, tror jeg. Så jeg tror nok at Senterpartiet her litt undervurderer og, og at folk får et mer pragmatisk syn på europeisk samarbeid i den situasjonen vi har nå, og at kanskje det å melde Norge ut av EØS, for eksempel, og en sånne drastiske tiltak litt skremmende i velgermassen. Så jeg tror nok at for Senterpartiets del så er dette en risikabel strategi.
Einar To, hva slags krav stiller en ny EU-debatt til media? For at mange av de sakene som, altså vi ser jo EØS, altså hva det hadde å si for regjeringssamarbeidet?
Nei, det vil jo bli mye skarp retorikk fra begge sider her, og forsøk på å kanskje tøye sannheten litt, så vår oppgave i mediene blir jo veldig å prøve å finne ut hva er reelt. Skille ut det som er skremselspropaganda eller som er overdrevne løfter og faktisk finne ut hva er det vi kan oppnå, hva blir annerledes sammenlignet med en EØS-avtale for eksempel.
Guri Hjortveit, hva tror du årsaken er til at spørsmålet om medlemskap er så betent og har vært det i så mange år?
Ja, godt spørsmål. Jeg er veldig enig i det Einar sier om at vi må skille følelsene og fakta her, så media får en uhyre viktig oppgave. Hva er egentlig bare kriging med ord, og hva er reelt? Og så er det om det er mulig å finne ut det. Da. Jeg tror det betente handler jo mye om det vi kjenner til i Norge, konflikten mellom by og land, selv om vi ikke liker å snakke så mye om det. Nå bor det jo færre folk i distriktet enn noen gang. Jeg tror denne EU-kampen, eventuelt diskusjonen, vil bli annerledes enn vi så i 72 og 94, nettopp fordi du har påpekt noe om sikkerhet og energi, selvsagt.
Her blir det jagge meg stille fra Røros. Emil André Erstad, utifra all praten om EU og diskusjonen rundt omkring i de forskjellige partiene, har vi egentlig en ny EU-debatt, selv om noen ikke vil ha det?
I aller høyeste grad er EU-debatten allerede i gang. Og det ser vi både på meningsmålingene, at folk endrer mening om det spørsmålet, og hvordan partiet nå manøvrerer. Og det er interessant å se at Arbeiderpartiet de har lagt seg på en litt mer pragmatisk profil enn det for eksempel Høyre har gjort. Men likevel, vi har fulgt ut en EU-debatt i Norge allerede.
Einar To, i en kommentar så skriver du at du skulle ønske at USA blir styrt av en bestemor. Hvordan tror du bestemor hadde sagt om spørsmålet til EU?
Ja, jeg tror nok bestemødre godt kan være både for og mot EU. Kommentaren handler mer om at man tar litt hensyn, og man trenger jo ikke tenke seg så mye om hva som er bakgrunnen for den kommentaren. Så ja, jeg tror den røde tråden gjelder enten du vil inn i EU eller ikke.
På meningsmålingen så er det tre partier som stikker fra i toppen. Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Hva slags utfordringer er det for Senterpartiet som har landsmøtet denne helga, Emil André Erstad?
Altså, for Senterpartiet så er jo partiet helt annerledes basert i årene det var i 2021, og kjemper nå en ganske hard kamp mot sperregrensene. Og det kommer jo til å avgjøre, Senterpartiets oppslutning er jo med på å avgjøre om Jonas Gahr Støre får fire nye år eller ikke. Og det samme, det er flere andre små partier som kommer til å avgjøre den kampen. Men for Senterpartiets del så er det nå et spørsmål om overlevelse, og vi ser at de store fylkene i Vestland, i Trøndelag, i Nord-Norge, så er det en hard kamp for å få de store profilene inn på Stortinget.
Guri Hjortveit, hva slags ansvar har media da på å slippe til de små partiene som Senterpartiet har blitt?
Det handler jo om både mangfold og demokratiet vårt. De tenker jo ofte litt utenfor rammen og boksen, kanskje nettopp fordi at de ikke er nødt til å være så fordømt ansvarlig hele tiden også. Og det preger jo debatten og ordskiftet. Og så har vi i media et stort ansvar for da å fortelle hvor reell påvirkningskraft har de da. Så det ikke blir som eksempelvis Venstre forhandlet seg til i en siste sving og legge ned en hel pelsdyrnæring. Jeg mener ikke noen for eller mot om det, men de har jo et relativt lite parti, de sitter på vippen og får stor innflytelse. Så vi har stort ansvar for å vise hva de små partiene vil, og hvordan de behandler politikken sin.
Einar To, det at Senterpartiet gikk ut av regjering, hva slags konsekvenser har det fått for det?
Det har jo blitt et annet parti hvor de prøver å redefinere seg som opposisjonsparti, samtidig som de prøver å ikke støte den nærmeste partneren egentlig har for å komme i makt igjen, Arbeiderpartiet bort. Så hos oss i Rogaland så fikk de en liten opptur umiddelbart etterpå på meningsmålingene, men så har det flata ut igjen. Så de trenger rett og slett en EU-sak, vil jeg tenke, for å komme opp til noe i nærheten av forrige valg.
Ja, og nå har da Senterpartiet gått inn for generell bevæpning av politiet på landsmøtet i Haugesund 1-2. Kan det også være en sak som trekker seg velgere?
Ja, i hvert fall i faser hvor det skjer dramatiske ting, så kan det være det. Så det var for så vidt interessant å høre tidligere justitsminister Mehl snakke om det, for hun var jo imot før, og hevder at det nå har skjedd ting som gjør at hun er for. Så tror jeg folk vil være uenige i det. Det er jo også uenighet til politiet om det er en god ting, selv om flertallet der også er en forbevepning.
Ja, en eller andre er altså det at flere partier tar til ordet for generell bevepning av politiet i Norge. Hva slags samfunn er vi på ferd inn i?
Dette er jo litt skremmende på et vis, fordi det er en ganske stor politisk beslutning, og den blir tatt av at folk ombestemmer seg litt sånn i siste liten her, og der det ser ut til at det eneste som har skjedd i mellomtiden, et sant, det har gått ut av regjering. Så dette er jo også en sak der opposisjonen ønsker å påføre regjeringen et nederlag i Stortinget. Selvfølgelig er sikkerhetssituasjonen i store byer i Norge er alvorlig, med mye sånn, grov ungdomskriminalitet, drapsforbundet i Stavanger og slike ting. Men de siste månedene det er det egentlig ingenting i den situasjonen som har utviklet seg så drastisk at det skulle få folk til å ombestemme seg. Så dette handler nok mest om at Senterpartiet har gått ut av regjering og derfor ønsker samlet operasjoner å påføre deg et nedlag.
Guri Jotveit, det at Senterpartiet ikke fant plass til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl som nestleder, hvor overraskende er det?
Jeg vet ikke, beklagelig tror jeg de aller fleste synes det er, og så er det denne geografien da, som Senterpartiet mener at vi skal ta hele landet i bruk, så er det rett og slett ikke plass til to i gamle Hedmark, der både Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl kommer fra. Jeg håper for dems skyld at de vet å skjøtte av vel, så ikke Norge går glipp av det talentet de mener hun er. Og så tror jeg, jeg var jo ikke på landsmøtet, det er jo ikke nærmere dere i dårendet av landet inn her, men stemningen innad tyder jo på at dette er full oppslutning om dette, og så vil jo fremtiden vise hvem som vinner diskusjonene. Og jeg tenker vi får så mye Emilie Enger Mehl i valgkampen, ikke minst i den saken dere snakket om nå, med politi og bevæpning, hver dag forandrer seg, og Senterpartiet sier tydeligvis å kunne gjøre det av og til dem også.
Ja, hvor viktig er personer og ledere for partiet når det kommer til stemmesankinger, også lokalt i et stortingsvalg?
Nei, det er veldig viktig. Mange har et ganske lite forhold til de lokale og fylkesmessige kandidatene til stortingsvalg, så mange tenker at de stemmer på Sylvi og Jonas og Trygve og hvem det måtte være, så hvordan de gjør det smitter veldig over på sjansene fylkeskandidatene har til å komme inn.
Emil André Erstad, altså det at det er tre tungvektere som får veldig mye oppmerksomhet på grunn av at de er så suverene på meningsmålingen, hva slags desperasjon kan det føre til hos de litt mindre partiene?
Jeg tror vi ser det nå på landsmøtet Senterpartiet, måten Trygve Slagsvold Vedum snakker om EU på, for eksempel. I stedet for å følge tidsånden og gå inn for en litt mer pragmatisk holdning til det spørsmålet, så har han på en måte spisset standpunktet enda mer. Det tror jeg er på en måte å gjøre seg litt mer katolsk enn paven slik situasjonen er nå. Og det er den type desperasjon som ofte rammer mindre partier i en stortingsvalgkamp, der de i stedet for å nå 15% av velgerne, så sikter de på de helt nødvendige 4-5%.
Guri Jortveit, altså, hvor viktig er småpartiene for det norske demokratiet?
Ja, det er viktig, som jeg sa, at det er noe en gang den med modellen vi baserer oss på. Det gir jo kanskje kortere avstand fra politikerne til menigmann og folk flest. Flere får en mulighet til å kunne kjenne en politiker og komme med meningene sine og standpunktene sine. Og jeg tror de tenker bredere enn om det bare var to, og så kunne jo for eksempel to, så kunne jo ønske seg av og til at det var litt mer arbeidsro, sånn at de fikk gjennomført mer forutsigbar politikk kanskje, uten så mye spill og forpostfekninger og forhandlinger og dealing på bakrommet. Men da har vi en jobb å gjøre da i media.
Ja, Emil André Erstad, det er enda lenge igjen til september og valget, men ser man en klar tendens allerede nå?
Ja, altså, det en klar tendens, men det lenge til valget. og hvis vi ser på de siste månedene, så det veldig lenge i norsk politikk. Men tendensen jo at FAP og Arbeiderpartiet akkurat nå hovedmotstandere inn i valgkampen. Høyre sliter litt, og ikke der de ønsker å være plassert på meningsmålingene og strategisk i debattene. Så jeg tror nok vi kommer til å se flere dueller mellom Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre inn mot valgdagen, og så tror jeg det blir veldig, veldig jevnt.
Ja, vi får se hvor jevnt det blir når folk går til stemmeuren til høsten. Takk skal dere ha, Emil André Erstad, kommentator i Vårt Land og påtroppende redaktør i Panorama, Einar To, ansvarlig redaktør i Haugesund Avis, og Guri Hjortveit, ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett. Etter helgemorgen her på Peto så får du norsken, svensken og dansken, og fikk du ikke med deg hele dagens sending så finner du oss i appen NRK Radio. Søk oss opp der og så trykker du stjerna så følger du oss. Produsent for dagens sending, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Håkon Iversen og Hanne Lunas. Mitt navn det Morten Kremer. Ha en fortsatt fin søndag.
Nyheter klokka 11. Senterpartiet går inn for at politiet i Norge skal bære våpen til daglig. Det ble vedtatt på partiets landsmøte i dag. Dermed blir det trolig flertall i Stortinget, og det går mot en generell bevepning av politiet. Nylig gikk Høyre inn for generell bevepning, og landsstyret KrF har varslet at de vil gjøre det samme. Fremskrittspartiet har lenge gått inn for dette, og til sammen betyr det at det flertall for væpnet politi i Norge. I ettermiddag skal det gjøres et nytt forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya i Nordland, det opplyser selskapet Isar Aerospace. Forsøket på oppskyting fra Andøya Spaceport skal skje en gang mellom klokka 12.30 og 15.30. Det sier Yngve Isaksen Vik hos Andøya Spaceport.
Ja, i dag er det jo testoppskyting av Isar Aerospace sin rakett Spektrum. Det det som planlagt, og det det vi har som formål å gjennomføre i dag. I dag ser værforholdene så langt lovende ut, bedre enn vi har hatt tidligere uka. Og det klart, når vi kommet så langt i den operasjonen som vi har gjort den jobben i løpet av natta, så, og vi enda i operasjon, og formålet vårt og intensjonene at vi skal sammen med ISAR og Aerospace få en oppskyting i dag.
Over 1600 mennesker bekreftet døde i Myanmar etter jordskjelvet på fredag. Mangel på medisinsk utstyr gjør hjelpearbeidet krevende, ifølge FN. Korrespondent Philip Lote, som i Bangkok, sier situasjonen uoversiktlig nå.
Epicenteret var nær en by som heter Mandalay, som Myanmars nest største by med mellom 1,5 og 2 millioner innbyggere. Og på den andre siden av Irrawaddy-elven, som da renner gjennom hele Myanmar,